kabanatang 23. Tumitig si Pablo sa kanila at sinabi, "Mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harapan ng Diyos hanggang sa araw na ito." Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong saserdoteng si Ananias sa mga nakatayong malapit sa kaniya na sampalin sa bibig si Pablo. Sinabi ni Pablo, "Hahampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagpaimbabaw. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan, ngunit ipinasampal mo ako at iya'y labag sa kautusan." Sinabi ng mga nakatayo roon, "Nilalapastangan mo ang pinakapunong saserdote ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong saserdote, sapagkat nasusulat nga huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan." Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Fariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo, at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. "Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kaniya?" At nang maging mainit na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kaniya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Kinaumagahan, nagpulong ang mga Hudyo at nagsumpaang hindi kakain o iinom hanggat hindi napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng gayon. Pumunta sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan at ganito ang sabi, "Kami po'y buong taimtim na nanumpang hindi titikim ng pagkain hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya ngayon, hilingin ninyo at ng Sanhedrin sa pinuno ng rehimyento na ipanawag uli rito si Pablo at dahilaning sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang usapin. At sa daan pa'y papatayin na namin siya." Ang balak na ito'y narinig ng pamangkin ni Pablo, anak na lalaki ng kanyang kapatid na babae, kaya't ibinalitan niya ito kay Pablo. Tinawag ni Pablo ang isa sa mga opisyal at sinabi, "Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa pinuno, sapagkat meron lamang siyang sasabihin." Kaya't isinama siya ng opisyal at dinala sa pinuno. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo, at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw sa inyo." Ang binatilyo'y hinawakan sa kamay at inilayo ng pinuno. "Ano ba ang sasabihin mo?" tanong niya. Sumagot siya, "Pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyong iharap si Pablo bukas sa Sanhedrin at kunwari sisiyasating mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala sapagkat tatambangan siya ng mahigit na 40 tao. Sumumpa ang mga ito na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasyan na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino man na ipinaalam mo ito sa akin," sabi ng pinuno, at pinauwi na niya ito. Ang pinuno'y tumawag ng 2 kapitan at sinabi sa mga ito, "Ihanda ninyo ang 200 kawal kasama ang 70 kabayuhan at 200 maninibat upang magtungo sa Cesarea ngayong 9 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid niyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti." At lumiham siya ng ganito, "Sa kagalang-galang na Gobernador Felix, mula kay Claudio Lysias, maligayang bati. Ang lalaking ito'y hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya'y isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakda laban sa kanya, ipinadala ko siya sa Sanhedrin. Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa mga suliranin sa kanilang kautusan, ngunit hindi sapat na dahilan upang siya ay ipapatay o ibilanggo. Nang malaman kong siya ay pinagtatangka ang patayin ng mga Hudyo, agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng sumbong laban sa kaniya. Sinunod ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabi ay kinuha nila si Pablo at tinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik sa Kuta ang mga kawal ngunit naiwan ang mga kabayuhan upang ingatan si Pablo. Pagdating sa Cesarea, dinala nila si Pablo sa gobernador at ibinigay dito ang liham. Pagkabasa sa liham, si Pablo'y tinanong ng gobernador kung taga saan. At nang malamang taga Cilicia, ay kanyang sinabi, "Didinggin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo." At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes.